подкасты «Радио Свобода».
У беларускіх школах прайшлі выпускныя вечары. Сёлета выпускнікі, якія хочуць паступаць вучыцца далей за мяжу, сутыкнуліся з новымі праблемамі. Ім не выдаюць патрэбных дакументаў. Пра гэта ды іншае мы пагутрым у праграме «Пік свабоды». З вамі Алексей Знаткевіч. І наша госця Таццяна Шчыцова, дарадца Святланы Ціхановскай у пытаннях адукацыі і навукі. Таццяна, добры дзень.
Вітаю.
Я хацеў бы пачаць з двух навінаў сённяшняга дня. Першая навіна, што ліцэю БДУ далі імя Фелікса Дзяржынскага, заснавальніка ВЧК, якое пазней ператварылася ў НКУС, НКВДР і потым у КГБ. І таксама другая навіна, што сёння зачынілі адзін з найстарэйшых універсітэтаў, навучальных установ Беларусі прыватных, гэта універсітэт права і сацыяльных тэхналогій. На вашу думку, ці вось гэтыя дзве навіны неяк звязаныя паміж сабой, і як вы іх ацэньваеце?
Ну, я мяркую, што, канешне, звязаныя, таму што гэта ўсё крокі, якія пазначаюць ажыццяўленне пэўнай палітыкі ў галіне адукацыі. Дзяржава імкнецца да таго, каб татальна кантраляваць гэтую сферу, і што тычыцца, вось, напрыклад, гэта наданне імя Дзяржынскага ліцэю БДУ. Я наколькі памятаю, каментавала, калі толькі з'явілася навіна пра тое, што плануецца такі крок, і нават персанальна звернулася да рэктара БДУ Караля, ці вось ён пойдзе на гэты крок. Ну і мы бачым, што ўсё ж такі ўлады і сам кароль, ну і зразумела, ён тут не адзін, хто вырашае, пайшлі на гэты крок. Гэта вельмі сімвалічна і сімптаматычна, таму што мы вельмі добра памятаем, што ўсё ж такі ліцэй БДУ заўсёды быў такім адной з галоўных навучальных установ, вось на гэтым узроўні, які паказваў высокую якасць адукацыі і вельмі такія выкшталцоўныя акадэмічныя традыцыі, менавіта ў сэнсе акадэмічнай свабоды. І вось гэта менавіта імкнецца зараз цалкам знішчаць улада. Дарэчы, імкнецца ўжо колькі і з 20-го года мэта накіравана. Але наогул, ну, калі мы ўжо абмяркоўваем адукацыю, я бы хацела падкрэсліць, што наогул пры вось гэтым рэжыме, пры рэжыме Лукашэнкі, нашы навучальныя установы, асабліва універсітэты, не было гэтай характарыстыкай акадэмічная свабода. Хаця менавіта гэта рыса спрыяе і даследаваннем, ну і гэтак далей. Звяртаючыся да вашага першага пытання, зноў-такі вернемся гэтаму імя Дзяржынскага. Гэта сімвал таго, што ў Беларусі усталёўваецца і становіцца ўсё больш такім жорсткім неататалітарны рэжым. Мы рухаемся далей вось у гэтым кірунку. Вось, а тое, што яшчэ адзін вуз, ну вось вырашылі, вось такое рашэнне негатыўнае было прынята. Гэта, як я ўжо сказала, адпавядае вось гэтай палітыкі татальнага кантролю, калі не ўлічваюцца бачанне і меркаванне пэўных акадэмічных супольнасцей. Вось. То бок гэта, канешне, у такой, калі мы глядзім сістэмна, гэта ўсё праяўленне адной і той же палітыкі, якая, канешне, не спрыяе таму, чтобы ў нашых ВНУ была якасная адукацыя. Вось, ну і не толькі ў ВНУ. Мы можам, канешне, абмяркоўваць і сітуацыю ў школах, і ў ліцэях, і гэтак далей. Так.
Але калі казаць пра сітуацыю ў аўтарытарызме і ў таталітарных нават сістэмах, ці абавязкова гэта перашкаджае якаснай адукацыі? Бо хтосьці скажа, што ў Савецкім Саюзе была якасная тэхнічная адукацыя, а хтосьці дасць прыклад цяперашняга Кітая, камуністычнага Кітая, дзе ёсць ідэалогія дзяржаўная, дзе ёсць манаполія на дзяржаўную ідэалогію, але пры гэтым, ну, яны робяць акцэнт на навучанні, многія людзі ездзяць навучацца ў заходнія універсітэты, потым вяртаюцца і нешта перадаюць у мясцовых універсітэтах. Вось ці абавязкова ёсць гэтая супярэчнасць паміж аўтарытарызмам і добрай адукацыяй?
Пэўна, супярэчнасць ёсць, калі мы будзем улічваць не толькі тэхнічныя навукі, не толькі матэматычныя навукі, а калі мы будзем сапраўды мець на ўвазе вось гэты панятак «універсітэт» і мець на ўвазе увесь комплекс ведаў, і сацыяльныя веды, і палітычныя, і гуманітарныя веды. Ведаеце, калі вось вы ўзгадваеце, ну, напрыклад, Кітай, Кітай адна з тых краінаў, адкуль вялікая колькасць моладзі сапраўды едзе ў заходнія ўніверсітэты, каб атрымаць якасную адукацыю, каб вярнуцца потым назад і ўжо, то бок сам гэты запыт на тое, каб усё ж такі, нягледзячы на тое, што ў самом Кітаі ёсць таксама, ну, наконт адпаведна рэйтынгам добрыя ўніверсітэты, але ўсё ж такі сам гэта вельмі паказальна, што па цэламу шэрагу дысцыплін, навуковых кірунках, таксама і з Кітая ездзяць у заходні свет, ну так каб быць у кантэксце глабальных трэндаў у галіне навукі, тэхналогій і вельмі разнастайных ведаў. Гэта першы момант. Другі момант, вяртаючыся да сацыяльных і гуманітарных навук. Тое, якая сістэма адукацыі, якая якасць адукацыі, якія адукацыйныя традыцыі і акадэмічныя традыцыі прысутнічаюць у краіне, наўпрост адпавядае і звязана з тым, якое грамадства мы маем у краіне. Калі мы арыентуемся на грамадства, дзе высокую ролю іграюць правы чалавека, развіццё асобы, вось такія класічныя ліберальныя каштоўнасці, звязаныя са свабодай, а таксама з развіццём грамадства, супольнасцей, якія не выкрэсліваюць каштоўнасць асобы, то вось такія грамадства, яны заўсёды звязаныя таксама з адпаведным развіццём, вельмі такім багатым, яскравым, я нават скажу, сацыяльных і гуманітарных, і палітычных ведаў. А зараз давайце паліталагічных, антрапалогіі, мовы і гэтак далей. А зараз давайте паглядзім, просто зададзім сябе пытанне, ці могуць сягоння, напрыклад, у Беларусі, альбо ў Расіі, вось галоўнага хаўрусніка зараз гэтага рэжыма Лукашэнкі, і таксама ў галіне адукацыі, ці могуць вось у гэтых умовах свабодна развівацца сацыялогія, паліталогія, антрапалогія і іншыя галіны навук. Ну, адпаведна, гэта рытарычнае пытанне. То бок, гэта азначае, што вось наколькі вось ужо столькі гадоў развіццё гэтых навук рэжым не вельмі падтрымліваў, але тое, што адбываецца зараз, пасля 20-го года, гэта ціск, ідэалагічны прапагандысцкі ціск і, канешне, міжнародная ізаляцыя, у якой аказалася краіна і сістэма адукацыі. Усё гэта, на жаль, азначае, што якасная адукацыя ў галіне сацыяльных і гуманітарных ведаў і сапраўды развіццё вось гэтых навук, навуковых даследаванняў, якія бы адпавядалі еўрапейскаму ўзроўню, глабальнаму ўзроўню, ну, на жаль, не трэба прызнаць, што гэта сёння ў нашай краіне наўпрост немагчыма. Я маю на ўвазе тое, што прапануецца ў дзяржаўных універсітэтах. То бок, трэба задацца пытаннем. Канешне, тэхнічныя навукі і пэўныя там і іншыя там біялагічныя, напрыклад. Канешне, і ў том жа Кітаі альбо іншых там аўтарытарных краінах, яны, але ў Кітаі сапраўды ёсць вельмі моцныя ўніверсітэты. Гэта добрая адукацыя, але трэба памятаць а істотнай сувязі паміж адукацыяй, навуковымі даследаваннямі і станам грамадства. Калі мы арыентуемся ўсё ж такі на грамадства дэмакратычнае, якое бачыць і прызнае каштоўнасць правоў чалавека, асобы чалавечай, то мы тут тады патрэбна развіваць і адпаведную акадэмію, адпаведныя ўніверсітэты і падтрымліваць развіццё сацыялогіі, свабоднай навукі і іншых сацыяльных і гуманітарных навук. То бок гэта, як бачыце, пытанне такое больш комплекснае.
Я ўжо казаў на пачатку нашай перадачы, што сёлета многія бацькі і студэнты, патэнцыйныя студэнты, выпускнікі школаў сутыкнуліся з новай праблемай. Тыя, хто хоча паступаць за мяжу, не могуць атрымаць патрэбных дакументаў. І вось першы з такіх дакументаў, першая праблема – гэта даведка з Міністэрства адукацыі пра тое, што школа мае права выдаваць нейкія дыпломы дзяржаўнага ўзору. У Польшчы, прынамсі, такое патрэбна. Ці магчыма вырашыць з адукацыйнымі ўладамі таких краін, як Польща, Літва, питання, каб спростити ось це потребування для білоруських студентів, які хочуть поступати після школи, вчитися у польські, у литовські університети?
Так, такая можливість є. Більш за то, я хочу відзначити, що Аліна Коушик, представниця по національному адраджені у об'єднаному переходному кабінеті, яна вже зробила вельми істотну справу і досягнула вельми важних, зробила вельми істотні кроки, вже є вельми істотні досягнення у гэтым сенсі. Я зараз маю на увазі менавіта Польшу. Аліна Коушик була у комунікації з міністром науки і вищої едукації Польщі Дарышем Вячорка. І ось відомо зараз, я можу спослатися на недавню публікацію на телеграм-каналі об'єднаного переходного кабінету, там можна таку більш подробязну інформацію прочитати. То бок зараз у Польщі рихтуються зміни, які будуть унесені у зміни у закон об системі едукації. І гэты зміни тычацца менавіта умов, на яких умовах білоруси будуть поступати у навчальні установи Польщі. І принамсі є так само питання, якою тичиться легалізації документів і усіх ось гэтых речів. Больш за тое, менавіта тому, що такі ось такі поправки, такі зміни у закон уже підрихтовані, уже знаходяться на стадії обміркування, на гэтай подставі ось міністр Дарыш Вячорка, ён накіраваў спеціальны такі зварот да рэктароў, дырэктароў ВНУ у Польшы, такая рэкамендацыя, такой рэкамендацыйны ліст, і ў гэтым лісце ён вось спасылаючыся на тое, што рыхтуюцца змены да закону аб сістэме адукацыі, ён рэкамендаваў рэктарам, калі яны будуць разглядаць і іх супрацоўнікам разглядаць заявы аб паступленні ад беларусаў і беларусак, каб вось не стваралі перашкоды, звязаныя з тым, калі напрыклад у кагосьці не будзе менавіта там апастылю альбо нейкіх дадатковых вось гэтых справак. І адпаведна гэтай публікацыі на старонцы аб'яднанага пераходнага кабінету вось гэты новы закон павінен уступіць так у моц, пачаць дзейнічаць з 1 ліпеня. Вось. Ну і, канешне, будзем сачыць, і як гэта ўсё будзе выконвацца. То бок гэта вельмі-вельмі такі істотны прагрэс, і ён паказвае, што сапраўды вось каманда Светланы Ціхановскай, прынамсі зараз размова ідзе пра Аліну Коушык, якая вела гэтыя перамовы, і тут ёсць вельмі-вельмі добрыя зрухі.
Я выбачаюся, хачу удакладніць у вас. Ці значыць гэта, вось была адна праблема з гэтай спраўкай з Міністэрства адукацыі, што школа має право видавати документ. А другая проблема була з тим, що школи сьоліта відмовлялися видавати справку, де розписані різні предмети, кількість годин. Ось це те, чого так само потребували, принаймні, польські університети, але й університети інших країн. Чи значить це, що люди, які тепер будуть звертатися у польські університети і будуть спробувати туди поступити, вже тепер можуть посилатися ось знайсці в тим же каналі об'єднаного переходного кабінету, у каналі Світлани Тихановської інформацію і посилатися на нейку, принаймні, публікацію у польських СМІ з цитатами з міністра польського, що гэтыя патрабаванні можуть бути не обов'язковими для білорусів.
Яны можна спасилатися ось на гэтыя рекомендації, які былі дасланы рэктарам ВНУ. Просто Польша, як усілякая еўрапейская краіна, сочыць за тым, каб прытрымлівацца сваіх законаў. Гэта вельмі істотна. Таму на сённяшні дзень вось стан рэчаў менавіта такі. Ёсць ліст з рэкамендацыямі, гэты ліст адрасаваны міністрам да рэктароў польскіх ВНУ. Ось такі зараз стан речі. То бок можна спосилатися на гэты ліст з рекомендацією.
А ці можна десь знайсти гэты ліст? Ці ёсць он нігде в відкритому доступі, каб батьки могли ось спослатися на гэты документ і переслати?
Я не магу зараз адказаць на гэта пытанне, але мяркую, што наўрад, таму што гэта ўсё ж такі не публічны зварот, а гэта афіцыйная працоўная перапіска паміж адпаведнымі дзяржаўнымі інстытуцыямі. Таму я думаю, што хутчэй за ўсё, хутчэй за ўсё не. Вось, але можна канешне, будзе удакладняць больш канкрэтна гэтае пытанне. Так, на жаль, вось больш канкрэтна зараз я не магу тады сказаць.
Я хотел бы спытацца пра іншыя краіны суседзі Беларусі, у тым ліку Літву, Латвію. Ці ёсць там магчымасць пазбегнуць вось гэтых бюракратычных патрабаванняў, якія сёлета робяцца праблемнымі ў сувязі з тым, што і школы адмаўляюцца выдаваць гэтыя спраўкі, і Міністэрства адукацыі адмаўляецца?
Ну, вось, што тычыцца Літвы, я не ведаю аб тым, каб былі такія кейсы, каб былі праблемы, звязаныя менавіта з гэтымі спецыяльнымі гэтымі спраўкамі, так, якія пацвярджаюць, што школа мае права выдаваць такі сертыфікат. Я вось камунікавала з прадстаўнікамі з адзіночнення беларускіх студэнтаў, яны таксама сочаць за сітуацыяй у гэтай сферы. Але хачу падкрэсліць, што вось калі мы возьмем еўрапейскі гуманітарны універсітэт, то бок той ВНУ, які самы такі прывабны, да, для беларускай моладзі, якая думае аб магчымасці навучання у Літве, то еўрапейскі гуманітарны універсітэт не патрабуе ніякіх такіх дадатковых фармальных крокаў. То бок апастыль альбо нейкая спецыяльная вось такая спраўка, якая сцверджвае тое, што школа сапраўды мае такое права і гэтак далей. Вось такога нічога не патрабуецца. І хачу падкрэсліць, што менавіта таму, што ў еўрапейскіх краінах у сферы вышэйшай адукацыі грамадства прытрымліваецца прынцыпа акадэмічнай свабоды, гэта азначае, што істотныя правілы яны вырашаюцца, і пэўны шэраг пытанняў, шматлікія пытанні вырашаюцца менавіта на ўзроўні універсітэта. Таму ўсім, хто думае, плануе паступаць, я раю вось звяртацца менавіта да адпаведных старонак там в інтэрнэце, вэб-сайта адпаведных універсітэтаў, ну альбо звяртацца там праз імейлы, тэлефанаваць, таму што умовы могуць, сітуацыя можа быць так нюансавана розная. Вось, і можна заўсёды паглядзець, які там ёсць розніца паміж умовамі пры паступленні ў розныя ВНУ. Сёння для, яшчэ раз падкрэслю, што калі вас цікавяць сацыяльныя і гуманітарныя веды, то я сапраўды вельмі раю, калі размова ідзе пра Літву, разглядаць як магчымасць вось еўрапейскі гуманітарны універсітэт. І хачу скарыстацца нагодай, дазвольце, калі ласка, гэта зрабіць, я хачу звярнуць увагу, што менавіта ў гэтым годзе з'явіліся две новыя праграмы, две новыя прапановы бакалаўрскага ўзроўню. Гэта праграма па эканоміцы, якую запускае праграма каманда Берака. Вось то бок наша лепшая каманда экспертаў у галіне эканомікі распрацавала і вось запускае праграму бакалаўрскага ўзроўню вось у гэтым кірунку, а таксама новая праграма бакалаўрскага ўзроўню па гісторыі, праграма, якая будзе ажыццяўляцца ў асноўным на беларускай мове і потым таксама на ангельскай мове, з вельмі добрымі магчымасцямі прыцягвання міжнародных такіх заходніх еўрапейскіх выкладчыкаў і акадэмічнага абмену. Вось звярніце, калі ласка, там бацькі, абітурыенты, тыя, хто скончыў школу ў гэтым годзе ў Беларусі, хачу звярніце ўвагу на гэтыя новыя дадатковыя праграмы. Мабыць, яны вас зацікавяць.
Я б хотел еще спытаться. Вы недавно взяли удел у конференции Парламентской ассамблеи Рады Европы Luxembourg Solutions, и там вы среди іншого сказали, что подтримка белорусских наукоўцаў в выгнании, она обмежованная, короткотерминовая. Я вас процитую. У многих европейских краинах белорусским наукоўцам нашмат складаней знайсці падтрымку, чым наукоўцам з Росіі. Чаму, на вашу думку, так адбываецца?
Так, гэта вельмі добрае пытанне, пытанне, якое тычыцца палітыкі прадукавання ведаў. І гэта ўключае і вышэйшую адукацыю, і, канешне, даследаванне. Глядзіце, пасля таго, як скончу сваё існаванне Савецкі Саюз, у заходнім свеце існавала і раней, але я хачу пазначыць вось гэты менавіты момант, што адбывалася ў заходняй акадэміі пасля вось таго канца Савецкага Саюза. Існавала, існуе да сих пор вельмі шмат цэнтраў славік, славянскіх даследаванняў, усходнееўрапейскіх даследаванняў, ну тое, што называецца aerial studies. І шмат дзесяцігоддзяў вось гэтыя цэнтры навуковых даследаванняў, яны ў асноўным фокусаваліся на даследаванні менавіта Расіі. Таму што пасля стварэння новых дзяржаваў на постсавецкай прасторы заходні свет і заходняя акадэмія лічыла і звязвала надзеі лібералізацыі ў постсавецкім рэгіёне менавіта з Расіяй. Ну і наогул, Расія такая вялікая краіна. І калі яны вось займаліся даследаваннем усходняй Европы, то яны даследавалі перш за ўсё Расію, а іншыя краіны кшталту Беларусі, Украіны разглядалі праз прызму таго, што адбываецца ў Расіі, і з пункту гледжання таго, як бачыць нас Расія. Вось. І таму Беларусь альбо Украіна, мы заўсёды былі такім другасным, як у сэнсі прадмета для даследавання. Намі менш наше грамадства, Беларусь, таксама і Украіна, але ўсё ж такі становішча Украіны шмат лепш, таму што праз вельмі такую багатую, так скажам, і ў эканамічным сэнсе дыяспору украінскую, моцную, існавалі таксама некалькі заходніх моцных, у заходнім свеце моцных цэнтраў даследаванняў Ukrainian Studies, украіністыка. У Беларусі, на жаль, нічога такога не было, і таму наша краіна і не была даследавана ніколі адпаведным чынам. Яе бачылі, як вось я ўжо сказала, як такую другасную, цалкам падпарадкаваную таму, што адбываецца ў Расіі. І тое, што ўжо шмат дзесяцігоддзяў у заходнім свеце існуюць навуковыя цэнтры, якія звыкліся даследаваць Расію, то зараз, калі мы у кантэксце вайны ва Украіне, якую распачала пуцінская Расія, калі зараз столькі навукоўцаў з Расіі прыязджаюць у заходні свет, то ў іх ёсць вельмі добрая інстытуцыйная падтрымка. Ёсць адпаведныя фундацыі, адпаведныя навукоўцы, адпаведная інфраструктура, якая ўжо звыклася і ўжо традыцыйна яны адчынены для таго, каб па традыцыі выбудоўваць і падтрымку, і кааперацыю менавіта з расійскімі навукоўцамі. А што тычыцца беларускіх навукоўцаў, то з аднаго боку Беларусь як краіна адпаведным чынам невядома ў заходняй акадэміі і недаследавана. А з іншага боку, нашы навукоўцы, і гэта, канешне, звязаныя рэчы, калі яны прыязджаюць у заходнія краіны, яны не могуць разлічваць вось на тую інфраструктурную і фондавую таксама, ну, у сэнсе атрымання грантаў, падтрымку, на якую могуць разлічваць навукоўцы з Расіі. Вось такая сітуацыя.
Ну, і тады маё апошняе пытанне. Што, на вашу думку, найперш трэба зрабіць, каб дапамагчы беларускім навукоўцам у выгнанні, як можна адбудаваць, прынамсі, некаторую інфраструктуру, якая б змагла іх падтрымаць?
Вось, вельмі таксама вельмі добрае пытанне, дзякую за яго. Мой тэзіс у гэтым сэнсе вельмі просты і кароткі. Перш гучыць ён так. гуманітарная падтрымка, то бок толькі на тое, каб выжыць, так, і неяк эканамічна адчуць нейкую стабільнасць у краіне у эміграцыі. Яна, канешне, усё неабходна, але нельга абмежоўвацца толькі вось такімі кароткатэрміновай падтрымкай для беларускіх навукоўцаў. Патрэбна падтрымка, лепшая падтрымка гэта супрацоўніцтва. Вось мая формула, якую я прасоўваю ў камунікацыі з прадстаўнікамі розных заходніх акадэмічных інстытуцый, а таксама праграм падтрымкі і разнастайных магчымых донараў і фондаў, якія падтрымліваюць навуковыя даследаванні. Найлепшая падтрымка гэта супрацоўніцтва. Трэба даваць падтрымку, каб нашыя беларускія навукоўцы у кааперацыі з навукоўцамі з іншых еўрапейскіх краін ажыццяўлялі разнастайныя даследчыцкія праекты, каб нашыя навукоўцы сапраўды інтэграваліся ў акадэмічны кантэкст і маглі разам, зноў-такі, у кааперацыі з навукоўцамі з іншых еўрапейскіх краін рыхтаваць публікацыі, праводзіць даследаванні і гэтак далей. І тут было бы так вельмі, напрыклад, істотна, каб з'явілася больш магчымасцей для маладых навукоўцаў, але і не толькі маладых, а абараняць дысертацыі ў еўрапейскіх ВНУ, каб атрымаць PhD з еўрапейскую, заходнюю, і такім чынам, каб у іх з'являлася больш шансаў знайсці афіліацыю ў еўрапейскіх акадэмічных інстытуцыях. Вось гэта вельмі істотныя крокі, і ў нас ўжо пэўныя, ну такі, што тое, што патрэбна зрабіць. І пэўныя дасягненні ў нас у гэтай сферы таксама ўжо ёсць, але ўсё ж такі яны ўсё яшчэ вельмі сціплыя. Тут трэба працаваць далей і весці перамовы вось з прадстаўнікамі еўрапейскіх і заходніх фундацый і акадэмічных інстытуцый аб тым, каб выбудоўваць гэта больш шчыльнае супрацоўніцтва беларускіх вучоных з еўрапейскімі.
Дзякуй вам вялікі за гутарку.
Дзякуй за запрашэнне.
І я нагадаю, з намі на сувязі Таццяна Шчыцова, дарадца Святланы Ціхановскай у пытаннях навукі і адукацыі. Вы глядзелі праграму «Пік свабоды». З вамі быў Алексей Знаткевіч. Калі вам гэта бяспечна, паставце, калі ласка, лайк пад гэтым відэа. Гэтак яго зможа паглядзець больш людзей. І заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.